Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, հանգստի զորությունը։ Գլուխ 4. Ես գտա թագավորության կարևոր բանալիներից մեկը։ Բոլորս ունենք տարբեր բանալիներ, տների, մեքենաների և ցանկացած բանի, ինչը ուզում ենք պաշտպանել։ Բանալին թույլ է տալիս մեզ որևէ պաշտպանված վայր մտնել կամ ինչ-որ բան, օրինակ մեքենա օգտագործելու իշխանություն է տալիս։ Լինելով քրիստոնյա և 9 տարի շարունակ ապրելով ֆինանսական խառնաշփոթի և անհուսության մեջ, ես գիտեի, որ ինչ-որ բան պակասում էր, ինչ-որ բան սխալ էր։ Կարիք չկար, որ որևէ մեկն ասեր ինձ այդ մասին, ինձ պետք էր իմանալ, թե ինչն էր սխալ և ինչպես շտկել դա։ Տերը խոսեց ինձ հետ, երբ ես աղաղակում էի նրան օգնություն խնդրելով, պարկած իմ մահճակալին այդ կիսախարխլված գյուղական տանը, ասելով, որ իմ խնդիրն այն էր, որ ես երբեք չէի սովորել, թե ինչպես է գործում իր թագավորությունը։ Այդ մեկ նախադասության մեջ ես լսեցի ինձ անհրաժեշտ բանալիի մասին կամ, ավելի ճիշտ, ինձ անհրաժեշտ բանալիների աղբյուրի մասին, որը թագավորությունն է։ Ես երբեք ժամանակ չէի հատկացրել, որպեսզի սովորեի, թե ինչպես էր գործում նրա թագավորությունը։ Եթե անեի դա, ես կգտնեի իմ պատասխանը։ Երբ Աստված խոսեց ինձ հետ Աստծո թագավորությունը չհասկանալու մասին, ես իսկապես գաղափար չունեի, թե ինչ նկատի ուներ թագավորություն ասելով, բայց պարզ և հասկանալի կերպով լսեցի, որ եթե ես սովորեի, թե ինչպես էր գործում նրա թագավորությունը, կգտնեի այն պատասխանները, որոնք փնտրում էի։ Այնպես որ իմ կարևոր բանալին հետևյալ պնդումն էր. «Դու երբեք ժամանակ չես հատկացրել սովորելու համար, թե ինչպես է գործում իմ թագավորությունը»։ Այս պնդումն ինքնին շատ նշանակալի էր, և այն դարձավ իմ առաջին կարևոր բանալին իմ կյանքի վերափոխման համար։ Որովհետև մեզ համար մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց, և իշխանությունը կլինի նրա ուսի վրա, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենության Հայր, Խաղաղության Իշխան, իշխանությունը շատացնելուն և խաղաղությանը վերջ չկա դավթի աթոռի վրա, և նրա թագավորության վրա, որ նրան հաստատի և պնդացնի իրավունքով և արդարությամբ հիմիկվանից մինչև հավիտյան։ Զորաց տիրոջ նախանձը պիտի անի այս։ Եսայի մարգարեություն 9-րդ գլուխ, 6 և 7 խոսքեր։ Երբ ես հասկացա, որ Աստծո թագավորությունն իրական թագավորություն է, որը ղեկավարվում է կառավարման համակարգով և օրենքներով, ես տեսա թագավորությունն այնպիսի լույսի ներքո, որ երբեք չէի տեսել։ Գիտելիքն այն մասին, որ Աստծո թագավորությունը հաստատված է և պահվում է իրավունքով օրենքի կիրառմամբ, ցույց տվեց ինձ, որ այն ինչ տեղի է ունենում թագավորության մեջ, կատարվում է այդ թագավորության որևէ օրենքի կամ սկզբունքի արդյունքում։ Մի գուցե ես ամենախելացին չեմ, բայց բավականին ուշիմ էի հասկանալու համար, որ եթե թագավորությունը գործում է օրենքների հիման վրա, ես կարող էի սովորել այդ օրենքները և կիրառել կյանքում։ Երբ Աստված սկսեց հայտնել և սովորեցնել Դրենդային և ինձ իր օրենքները, ես գիտակցեցի, որ Աստվածաշնչի յուրաքանչյուր պատմության մեջ կային բանալիներ Աստծո թագավորության գործունեության մասին, որոնք ես պետք է տեսնեի։ Ես սկսեցի կարդալ յուրաքանչյուր պատմությունն Աստվածաշնչում այլ կերպով. Ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչու դա տեղի չունեցավ։ Ես կարդում էի յուրաքանչյուր պատմությունը հետևյալ դիրքորոշմամբ. ինչպիսի սկզբունքներ են հայտնվում այս պատմության մեջ, ինչպես այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Ես սկսեցի հոգևոր գիտնական անվանել ինձ և ոգեշնչումով սովորել այն օրենքները, որոնք Սուրբ Հոգին հայտնում էր ինձ մեկը մյուսի ետևից։ Ես ավելի էի ոգեշնչվում պարզելով, որ այն օրենքները, որոնք բացահայտում էի, կարող էին գործել իմ կյանքում, ինչպես որ գործում էին Աստվածաշնչում։ Մարդիկ հարցնում են ինձ. «Գարի, ինչ նկատի ունես թագավորության օրենքներ ասելով»։ Ես սովորաբար հիշեցնում եմ նրանց բոլոր օրենքների մասին, որոնցից մարդիկ օգտվում են այս երկրային տիրույթում. ձգողության օրենքը, ֆիզիկայի այլ օրենքներ և բնությունը կառավարող բոլոր օրենքները։ Հողագործն օգտագործում է այդ օրենքները, երբ ցանկանում է։ Նա կարիք չունի աղոթել, որ դրանք գործեն։ Դրանք գործում են ամեն անգամ, երբ նա որոշում է օգտագործել։ Դրանք հասանելի են նրան, ով կամենում է օգտագործել։ Նույն կերպով Աստծո թագավորությունը գործում է այնպիսի օրենքներով, որոնք մենք կարող ենք սովորել։ Քանի որ դրանք օրենքներ են, երբեք չեն փոխվում, և որպես թագավորության քաղաքացիներ, դրանք կարելի է սովորել ու կիրառել կյանքում։ Իդեպ, երբ ընդունում եք Քրիստոսին, դուք նրա թագավորության քաղաքացին եք, և ամբողջ թագավորությունը ձերն է։ Դուք նույնպես կարող եք սովորել և օգտագործել թագավորության օրենքները։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել. «Լավ, ես մասամբ հասկանում եմ դա, բայց կարող եք բերել որևէ օրինակ թագավորության որևէ օրենքի մասին»։ Կան շատ օրենքներ։ Իրականում նախորդ գլուխներում ես արդեն գրել եմ դրանցից մի քանիսի մասին, օրինակ իրավասության օրենքը, հավատքի օրենքը, համաձայնության օրենքը, թեև հստակորեն չեմ անվանել դրանք։ Կրկին, կան շատ օրենքներ, և բոլոր օրենքները կարելի է բաժանել գործառույթային և կիրառական օրենքների, և մենք խոսելու ենք դրանց մասին։ Թույլ տվեք մի պատմություն պատմել նկարագրելու համար այն, ինչ նկատի ունեմ։ Ես Piper Mirage ինքնաթիռ ունեմ, որով թռչում եմ հավաքույտների, հանդիպում եմ հաճախորդների և գործնական ճանապարհորդություններ եմ կատարում։ Ես պետք է Կոլորադո թռչեի մի համաժողովի մասնակցելու համար և այդ ճանապարհորդությունից առաջ հանձնել էի ինքնաթիռն ամենամյա տեղզնման, որը պահանջվում է ըստ օրենքի։ Եթե չգիտեք, յուրաքանչյուր ինքնաթիռ, որը թռչում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, պետք է տարին մեկ անգամ պարտադիր տեղզննում անցնի։ Իմ օդաչուն պետք է վերցներ իմ միրաժը և տաներ մեզ այդ հավաքույթին։ Բայց դրանից մեկ օր առաջ ինձ զանգեցին տեղզնման կենտրոնից և ասացին, որ իրենք պատահաբար կոտրել էին երկրորդ օդաչուի կողմի առջևի դիմապակին։ Նրանք անվճար փոխարինելու էին այն, բայց անհրաժեշտ կլիներ ևս 3 օր, մինչև ինքնաթիռը կարողանար թռչել։ Նշանակում է, Դրենդան և ես պետք է կոմերցիոն չվերթի տոմսեր գնեինք Կոլորադո թռչելու համար։ Ես չեմ բողոքում, բայց մենք միշտ գերադասում ենք թռչել մեր ինքնաթիռով։ Մենք մի փոքր վհատվեցինք, բայց ուղևորվեցինք այդ համաժողովին։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր օդաչուն Օհայոյ էր վերադարձնելու մեզ մեր ինքնաթիռով։ Մեր համաժողովի երկրորդ օրը հանկարծակի կարկուտ տեղաց։ Կարկտահատերն այնքան մեծ էին, որ վնասեցին ամբողջ այդ տարածքը։ Որոշ հատվածներում խոշոր սառցաբեկորները նույնիսկ տանիքներ էին կոտրել։ Հարյուրավոր մեքենաներ այնպես էին վնասվել, որ անկարելի էր վերանորոգել։ Վնասվել էին շենքերը և տանիքները։ Համաժողովից հետո, երբ իմ օդաչուն եկավ մեզ տանելու, նա կայանեց ինքնաթիռը այն օդանավակայանում, որտեղ մենք թողնելու էինք այն, եթե համաժողովի գայինք դրանով։ Աչքերիս առջև զարմանալի տեսարան բացվեց։ Բոլոր ինքնաթիռները, որոնք կայանված էին ճիշտ այնտեղ, որտեղ կայանվելու էր իմ ինքնաթիռը, եթե մենք թռչեինք դրանով, խիստ վնասվել էին։ Իմ ինքնաթիռը Աստծո շնորհքով այդտեղ չէր և այդ պատճառով չէր վնասվել։ Այս պատմությունը զարմանալի է, բայց ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ես նկատի ունեմ, միթե դա զուգադիպություն էր, թե իմ ինքնաթիռն այդտեղ չէր որևէ հոգևոր օրենքի արդյունքում, որից ես օգտվեցի։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի ունեցավ մի հոգևոր օրենքի արդյունքում, որը գործի էի դրել։ Ես մի փոքր կպատմեմ ձեզ այդ մասին։ Որևէ օրենք հասկանալը թույլ է տալիս ձեզ կրկնօրինակել դրա արդյունքները ամեն անգամ, երբ դա պետք է ձեզ։ Ես կիրառեցի մի օրենք, որն Աստված սովորեցրել էր ինձ դեռ այն ժամանակ, երբ նոր էր սովորեցնում ինձ իր թագավորության օրենքները և թե ինչպես են դրանք գործում։ Ես կպատմեմ ձեզ, թե որ օրենքն Աստված ցույց տվեց ինձ, իսկ հետո ցույց կտամ, թե ինչպես կիրառեցի այն։ Հիշեք, յուրաքանչյուր պատմություն Աստվածաշնչում ինչ որ բան է ցույց տալիս թագավորության և նրա գործունեության մասին։ Ես հոգևոր գիտնական եմ անվանում ինձ։ Կարդալով Աստվածաշունչը մշտապես փնտրում եմ օրենքներ, որոնք ինչ որ բան են առաջացնում, կամ օրենքներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որ ինչ որ բան տեղի ունենա։ Մարկոսի 6-րդ գլխում մենք գտնում ենք այն պատմությունը, որը վերաբերում է այն օրենքին, որն ուզում եմ ցույց տալ ձեզ։ Եվ երբ որ արդեն շատ ժամանակ էր անցել, նրա աշակերտները մոտ եկան և ասացին, թե այս տեղը անապատ է, և ժամանակն էլ արդեն ուշ, արձակիր դրանց, որ 4 կողմի շեները և գյուղերը գնան, իրենց համար հաց առնեն, որովհետև այստեղ ուտելու բան չունեն։ Նա էլ պատասխանեց և նրանց ասաց, «Դուք տվեք դրանց ուտել»։ Նրանք էլ ասացին նրան, «Գնանք 200 դահեկանի հաց առնենք և դրանց տանք, որ ուտեն»։ Նա էլ նրանց ասաց, «Քանի հաց ունեք, գնացեք և տեսեք»։ Երբ որ գիտացին, նրան ասացին, 5 և 2 ձուկ։ Եվ հրամայեց նրանց, որ ամենը գունդ-գունդ կանաչ խոտի վրա նստեն։ Եվ դաս-դաս նստեցին 100-100 և 50-50։ Եվ այն 5 հացը և 2 ձուկն առած դեպի երկինքը նայեց, օրհնեց, կտրեց հացերը և իր աշակերտներին տվեց, որ գցեն նրանց առջևը, և այն 2 ձուկը բաժանեց ամենին, և ամենը կերան և կշտացան, և փշրանքներից 12 կողով լիքը վեր առան, և ձկներից էլ, և հացը ուտողները 5000-ի չափ մարդիկ էին։ Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլուխ, 35-44 խոսքեր։ Սա հրաշալի պատմություն է, որը պատկերում է, թե ինչպես է գործում Աստծո թագավորությունը։ 5 հացը և 2 ձուկը կերակրեցին 20,000 մարդու։ Բայց դուք կասեք, Գարի, Աստվածաշնչում գրված է, որ այնտեղ միայն 5,000 մարդ կար, այսինքն 5,000 տղամարդ։ Այո, բայց ես ենթադրում եմ, որ կլինեին նաև կանայք և երեխաներ, այնպես որ կարծում եմ այնտեղ կարող էր լինել շուրջ 20,000 մարդ։ Երբ աշակերտները եկան Հիսուսի մոտ պատմելու սննդի խնդրի մասին, Հիսուսը ցանկացավ նոր բան սովորեցնել նրանց թագավորության մասին։ Նա ասաց, «Դուք տվեք դրանց ուտել»։ Այդ պատասխանը խիստ զարմացրեց նրանց, որտեղից էին այդքան կերակուր գտնելու։ Նրանք պատասխանեցին, մտածելով իրենց ծանոթ մատակարարման միակ աղբյուրի մասին, աշխատանքի։ Դրա համար 8 ամսվա աշխատավարձ է հարկավոր։ Նրանց ժամավճարային տեսանկյունից, որը վերաբերում է այս աշխարի անեծքի համակարգին, տանջանքով և քրտինքով աշխատելուն, այդ բազմությանը կերակրելն անհնարին կլիներ։ Այնուամենայնիվ թագավորության մեջ կան տարբեր օրենքներ, որոնք հնարավոր են դարձնում ամեն ինչ։ Հիսուսը ցանկանում էր օգնել նրանց տեսնել ավելին, քան այս աշխարի անեծքի համակարգը, և իմանալ նոր հնարավորությունների մասին Աստծո թագավորությունից։ Դրանից հետո Հիսուսը հարցրեց նրանց, թե ինչ ունեին այդ բազմությանը կերակրելու համար։ Նրանք գնացին որոնելու, իսկ հետո պատասխանեցին, որ գտել էին 5 հաց և 2 ձուկ, թեև հասկանում էին, որ դա չի բավականացնի և որևէ օգուտ չի տա։ Հիսուսը խնդրեց նրանց տալ իրեն այդ հացն ու ձուկը։ Պահելով դրանք իր ձեռքերում, նա աղոթեց և օրհնեց, ինչից հետո վերադարձրեց իր աշակերտներին մարդկանց բաժանելու համար։ Իհարկե, դուք գիտեք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Այնտեղ գտնվող 20,000 մարդիկ այնքան կերան, մինչև որ կշտացան, և դեռ 12 զամբյուղ կերակուր ավելացավ։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Ինչու Հիսուսը խնդրեց տալ իրեն այդ հացն ու ձուկը, մինչև որ պատվիրեց աշակերտներին բաժանել այն։ Ինչու Հիսուսը պարզապես չխնդրեց աշակերտներին բաժանել այդ կերակուրը այն գտնելուն պես։ Արդյոք անհրաժեշտ էր, որ Հիսուսը նախ օրհներ այդ կերակուրը։ Ճիշտ պատասխանն այն է, որ Հիսուսը նախ պետք է օրհներ այդ հացն ու ձուկը։ Այդ հացն ու ձուկը գտնվում էին այս երկրային տիրույթում, մարդկային իշխանության և իրավասության ներքո, երբ նրա աշակերտները գտան դրանք։ Այդ վիճակում Հիսուսը չուներ իրավասություն դրանց հանդեպ։ Բայց երբ այդ հացն ու ձուկը հոժարաբար բերվեցին իր մոտ, նա կարողացավ օրհնել դրանք։ Օրհնել բառը նշանակում է սրբացնել կամ առանձնացնել։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք թագավորության օրենքներից մեկը։ Երբ Հիսուսն օրհնեց այդ հացն ու ձուկը, դրանք անցում կատարեցին մի թագավորությունից մյուսը։ Ըստ էության, այդ հացն ու ձուկը հայտնվեցին այլ թագավորության իրավասության ներքո։ Այժմ Աստված օրինական իրավունք ուներ բազմապատկելու այդ հացն ու ձուկն այդ մարդկանց համար։ Եթե Հիսուսը չվերցներ այդ հացն ու ձուկը և չորշներ, դրանք չէին բազմապատկվի։ Մենք օգտագործում ենք միևնույն օրենքը, երբ օրհնում ենք մեր կերակուրը, թեև կարծում եմ մարդկանց մեծ մասը չի գիտակցում, թե ինչ է անում, երբ աղոթում են իրենց կերակուրի համար։ Բայց պարզ ասած, երբ մենք աղոթում ենք մեր կերակուրի համար, այն անցում է կատարում այլ թագավորության մեջ, թույլ տալով Աստծուն պաշտպանել մեզ ցանկացած վնասակար բանից։ Այս պահին պետք է մի կողմնակի նշում անեմ։ Եթե մենք հոժարաբար շարունակում ենք սնվել անորակ կերակուրով և ուտել այնպիսի բաներ, որոնք ինչպես գիտենք վնասակար են մեզ, մենք կհնձենք այն, ինչ ցանում ենք։ Բայց եթե ուտենք վնասակար մի բան առանց գիտակցելու, որ դա կարող է վնաս հասցնել մեզ, Աստծո խոսքը կպաշտպանի մեզ, ինչպես որ այն պաշտպանեց իմ ինքնաթիռը։ Ես չեմ խոսում կերակուրի համար արվող ծիսական ոչ ունեցող աղոթքների մասին, որոնք դուք լսել եք շատերից։ Սակայն հավատքով աղոթքը, երբ մենք գոհանում ենք Աստծուց, որ նա հեռացնի հիվանդությունը մեր միջից, թույլ է տալիս իր մեծ թագավորության քաղաքացիներին վայելել իր խոստումները։ Եվ երբ նրանք մահացու թույն խմեն, այն բոլորովին չի վնասի նրանց։ Մարկոսի ավետարան 16-րդ գլուխ, 18 խոսք։ Ժամանակակից աշխարում մեզ անհրաժեշտ է, որ վստահությունն Աստծո պաշտպանության հանդեպ հանգստություն տամես։ Կան այնքան բաներ, որոնք կարող են գողանալ մեր խաղաղությունն ամեն կողմից, ներառյալ այն կերակուրը, որն ուտում ենք։ Վստահեք ինձ, կարող եք համոզված լինել, որ Սատանան դավեր է նյութում, որ գողանա ձեր առողջությունը և այս աշխարում իր դեմ արդյունավետ գործելու կարողությունը կերակուրի միջոցով։ Ֆիլիպեցիների 6-րդ գլխի 6 և 7 խոսքերում տեսնում ենք ևս մեկ օրինակ այն մասին, որ մեր կյանքում ամեն ինչ, մեր խնդիրները, դժվարությունները, մեր մտքի հանգստությունը կարող ենք բերել թագավորության իրավասության ներքո։ Ոչինչ հոգս մի արեք, այլ ամեն բանում աղոթքով և աղաչանքով և գոհությունով ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահպանի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Ֆիլիպեցիների թուղթ, 4-րդ գլուխ, 6 և 7 խոսքեր։ Երբ մենք աղոթում ենք ինչ-որ բանի համար, մեր խնդիրը կամ դժվարությունը հայտնվում է Աստծո իրավասության ներքո։ Եթե չենք աղոթում, Աստծո ձեռքերը կապված են։ Ահա թե ինչու է Աստվածաշունչը պատվիրում անդադար աղոթել։ Կարող ես կարդալ առաջին Թեսաղոնիկեցիների 5-րդ գլխի 17 խոսքում։ Եվ ասում, որ դուք չունեք, որովհետև չեք խնդրում Աստծուն։ Կարող ես կարդալ Հակոբոսի 4-րդ գլխի 2-րդ խոսքում։ Երբ գնեցի իմ ինքնաթիռը, նույնպես և ցանկացած բան, որ գնում եմ, ես աղոթում եմ դրա համար։ Դնում եմ ձեռքերս դրա վրա և տեղափոխում եմ դա Աստծո թագավորության իրավասության ներքո, որպեսի այդ իրը կատարի այն, ինչի համար նախատեսված է, և որպեսի այն ծառայի Աստծո թագավորությանը և իմ առաջադրանքին։ Այնպես որ իմ ինքնաթիռն անհասանելի է Սատանայի և նրա կամակատարների համար, ինձ ոչ մի չար բան չի պատահի, երբ ես այդ ինքնաթիռի մեջ եմ։ Մոտավորապես մեկ ամիս առաջ իմ միրաժով Հյուստոնից թռչում էի Օհայո մի համաժողովից հետո։ Արդեն ուշ էր, երբ մենք անցնում էինք քաղաքի խավար ծայրամասային հատվածով։ Մեր աջ և ձախ կողմերում կայծակ փայլատակեց, փոթորիկ էր մոտենում։ Մենք որոշեցինք փոխել մեր երթուղին փոթորիկը շրջանցելու համար և օգտագործեցինք ավելի շատ վառելիք, քան ծրագրել էինք։ Այսպիսով, վստահ լինելու համար, որ ապահով տուն կհասնեինք և համապատասխանելու համար դաշնային ավիացիոն գործակալության կանոնակարգերին, օթանավում առկա վառելիքի պաշարի վերաբերյալ, մենք որոշեցինք վայրեջք կատարել Կենտուկի նահանգի Լուիսվիլ քաղաքում, ինքնաթիռը վառելիքով լիցքավորելու համար։ Մենք վայրեջք կատարեցինք 120 լիտր վառելիքով, բայց պետք է թրջեինք ևս 1 ժամ և չէինք ուզում վառելիքի պակաս ունենալ։ Մենք խնդրեցինք օթանավարանի աշխատակիցներին լիցքավորել 80 լիտր յուրաքանչյուր թևի բաքի մեջ։ Այդպես մենք կունենայինք մոտավորապես 280 լիտր վառելիք, ինչն ավելի քան բավական էր Օհայո հասնելու համար, քանի որ Միրաժը ժամում մոտավորապես 88 լիտր վառելիք է սպառում։ Մինչ սպասում էինք օթանավարանում, ընդհանրանում գտնվող աղջիկն ասաց, որ նա կարող է տալ ինձ 160 լիտր վառելիքի ստացականը։ Նույն պահին ներս մտավ ուղեպահը, վառելիքի լիցքավորման փաստաթղթերը ձեռքին։ Այդ աղջիկը վերցրեց փաստաթղթերը նրա ձեռքից, ուշադիր նայեց և ասաց. «Ինչ որ բան սխալ է նշված, թվերը չեն համապատասխանում»։ Ուղեպահն ասաց, որ նա լիցքավորել է ինքնաթիռը և ավելի ուշ կարող է շտկել թվերը։ Այդ աղջիկը համաձայնեց, սակայն մինչև թվերը շտկելը, նա չէր կարող ստացական տալ մեզ, միայն կարող էր ավելի ուշ ուղարկել այն էլեկտրոնային փոստով։ Մենք համաձայնեցինք և գնացինք ուղեպահի հետ դեպի ինքնաթիռը։ Իմ օթաչուն խնդրեց ուղեպահին հաստատել, որ նա իսկապես լիցքավորել էր յուրաքանչյուր թևի բաքն 80 լիտրով և ասաց. «Այո, ես լիցքավորել եմ յուրաքանչյուր բաքը 80 լիտրով»։ Մենք ուղևորվեցինք Օհայո և թրիչքից գրեթե 40 րոպե անց հանկարծ ձախ բաքի պարունակությունը սպառվեց։ Մենք ապշած էինք, ինչպես նման բան կարող է տեղի ունենալ։ 1 րոպե անց աջ բաքինը նույնպես սպառվեց։ Արդեն կեսգիշեր էր, դրսում խավար էր և մենք 4.5 կիլոմետր բարձրության վրա էինք, առանց վառելիքի։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Քիչ առաջ մենք լիցքավորել էինք մեր ինքնաթիռը։ Ինչ որ մեկը կարող է հարցնել, «Միթե ձեր ինքնաթիռը վառելիքի չափիչ չունի»։ Իհարկե ունի, բայց մեր ինքնաթիռի վառելիքի չափիչը դանդաղ է շարժվում լիցքավորման ժամանակ։ Եթե երբևէ հին քաղաքացիական ինքնաթիռ եք վարել, հավանաբար դուք հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունեմ։ Դրանց վառելիքի չափիչն անմիջապես ցույց չի տալիս ավելացրած վառելիքի չափը։ Մեր դեպքում իմ օթաչուն հարցրել էր ուղեպահին, նայելով ուղիղ նրա աչքերին, թե արդյոք նա լիցքավորել էր ինքնաթիռը և թե որքան վառելիք էր լիցքավորել։ Մենք ինքներս էինք տեսել, որ նա ինքնաթիռի մոտ էր վառելիքի բեռնատարով և վառելիք էր լցնում բաքերի մեջ։ Իմ օթաչուն վարվել էր շրջահայաց կերպով, նա տեսել էր ինքնաթիռը լիցքավորող վառելիքի բեռնատարը և բանավոր կերպով կրկնակի հավաստիացել, որ ինքնաթիռը լիցքավորվել է 160 լիտր վառելիքով։ Որպես կանոն, ստուգելով վառելիքի չափը, մենք միացնում ենք վառելիքի թվային չափիչ, որը ցույց է տալիս փաստացի վառելիքի սպառումը մինչև լիտրի 1/10-ը։ Մենք մտածում էինք, որ մեր ապահով լինելու համար արել էինք այն, ինչ անհրաժեշտ էր։ Մենք արտակարգ իրավիճակ հայտարարեցինք և հարկադրված հրատապ վայրեջք կատարեցինք մեծ Ցինցինատիի օդանավակայանում։ Ինչն իրականում խնդիր չէր, քանի որ մենք անմիջապես դրա վերևում էինք, երբ մեր ինքնաթիռի բաքերը սպառվեցին։ Այնուամենայնիվ, այդ վայրեջքն անկասկած մի փոքր հուզումնալի ստացվեց։ Ինչպես հետագայում իմացանք, մեր ինքնաթիռն առաջինն էր, որ այդ ուղեպահը լիցքավորել էր։ Նա լցրել էր 8 լիտր վառելիք յուրաքանչյուր բաքի մեջ 80 լիտրի փոխարեն։ Նա չգիտեր, թե ինչպես հետևեր վառելիքի չափիչի ցուցումներին, և միակ բանը, որով զբաղվում էր այն համազգային ընկերությունը, որտեղ նա աշխատում է, ինքնաթիռներ լիցքավորելն է, անհավատալի է։ Այն, ինչով թշնամին ցանկանում էր վնասել մեզ, չգործեց, բայց դա կարող էր վերածվել մեծ պատուհասի, եթե մեր վառելիքը սպառվեր ցանկացած վայրում 4.5 կիլոմետր բարձրության վրա։ Բայց կրկին, թշնամին չէր կարող վնասել ինձ և ոչ էլ իմ ինքնաթիռը։ Թշնամու հերթական փորձերը խոչընդոտելու համար այդ դեպքից հետո մենք սկսեցինք այլ կերպ վարվել մեր ինքնաթիռը լիցքավորելիս։ Մենք արդեն չենք հեռանում ինքնաթիռից և թույլ չենք տալիս ուղեպահներին լիցքավորել այն առանց մեզ։ Մենք մնում ենք նրանց հետ և հսկում ենք, մինչև որ նրանք լիովին ավարտում են լիցքավորումը։ Այդ իրադարձությունը կարող էր աղետալի հետևանքներ ունենալ, եթե մենք արագ չարձագանքեինք կամ եթե եղանակային պայմաններն անբարենպաստ լինեին, բայց իհարկե այդ ամենը տեղի չունեցավ, որովհետև ես պաշտպանության ուխտ ունեմ։ Այս երկու պատմությունները իմ ինքնաթիռի, ինչպես նաև իմ ապահովության մասին, իմ ուխտի արդյունքն են, որն իմ օրինական իրավունքն է թագավորության մեջ։ Իհարկե, ես կարող էի նաև պատմել, թե ինչպես ձեռք բերեցի այդ ինքնաթիռը, բայց այս պահին չեմ անի դա։ Կարծում եմ դուք հասկացաք, թե ինչ նկատի ունեմ։ Աստված զարմանալի է։ Գոյություն ունեն օրենքներ թագավորության մեջ, որոնք դուք պետք է իմանաք, որպեսզի արդյունավետ և ապահով լինեք և մատակարարում ունենաք այս երկրային տիրույթում։ Սատանան ատում է մեզ, բայց փառք Աստծուն նա չի կարող կանգնեցնել մեզ։ Պաշտպանությունը նույնպես հանգիստ է, երբ չկա անհանգստություն և վախ, այն ձեր օրինական իրավունքն է։ Իդեպ, այն օրենքը, որը նկարագրեցի և որի կիրառումը ցույց տվեցի, ես անվանում եմ լիազորության օրենք, եթե դուք մտածում էիք դրա անվան մասին։ Եվս մեկ խոսք, որն Աստված տվեց ինձ հենց սկզբում իր թագավորության վերաբերյալ, Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 20 խոսքն է. Օրհնված եք դուք, որ աղքատ եք, որովհետև ձերն է Աստծո թագավորությունը։ Երբ Տերն առաջին անգամ ցույց տվեց մեզ այս խոսքը, Դրենդան և ես սկսեցինք ուսումնասիրել, թե ինչ նկատի ուներ Աստված Աստծո թագավորությունը ասելով։ Կրկին, նա ցույց տվեց, որ ինքը թագավոր է այնպիսի թագավորության մեջ, որը կառավարվում է համաձայն օրենքների։ Որպես օրինակ, ամեն տարի հազարավոր մարդիկ փորձում են ապօրինաբար մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ մեր երկրի հարավային սահմանից։ Ինչու՞։ Միթե պատճառն այն է, որ նրանց երկրում չկան գեղեցիկ բնատեսարաններ։ Իհարկե ոչ, նրանք փորձում են մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ այս երկրի կառավարման համակարգի պատճառով։ Մեր երկիրն ունի օրենքներ, որոնք պաշտպանում են մարդկանց իրավունքները և տալիս են բազմաթիվ ազատություններ, որոնք չկան այլ երկրներում՝ սեփականության իրավունք, սեփական գործն ունենալու իրավունք, երկրպագության ազատություն և խոսքի ազատություն։ Այս ամենը հասանելի չէ շատ երկրներում։ Մենք արդեն բավականին խոսել ենք Աստծո թագավորության մասին, որը բոլոր բանալիների, սկզբունքների և օրենքների հիմքն է, որոնք Աստված տվել է մեզ այդ թագավորության քաղաքացիներին։ Այս օրենքներն իմանալը կամ չիմանալը կարող է հանգեցնել կյանքի կամ մահվան, հաղթանակի կամ պարտության։ 9 տարի շարունակ տարապելով հյուծող ֆինանսական վախից և այժմ ազատ լինելուց հետո, ես չեմ կարող չափից ավելի շեշտադրել, թե որքան կարևոր է իմանալ, թե ինչ է նշանակում լինել Աստծո թագավորության քաղաքացի և որքան կարևոր են բոլոր օրենքները և սկզբունքները, որոնցից բաղկացած է այդ թագավորությունը։ Այս երկիրը գոյություն ունի արդեն հազարավոր տարիներ, սակայն շատ բաներ, որոնցից մենք այսօր օգտվում ենք, անհայտ են եղել մարդկանց համար։ Օրինակ, ուզում եմ, որ պատկերացնեք 1906 թվականի Սուրբ Ծննդյան նախորեն Ocean Bluff Brand Rock-ում Մասաչուսեթս նահանգում։ Այդ օրը տեղի ունեցավ մի դեպք, որը փոխեց ամբողջ աշխարը։ Ռեջինալդ Ֆեսենդենը նվագարկեց Սուրբ Գիշեր երգը բաց ծովում գտնվող նավերի համար ռադիոալիքների միջոցով և կարդաց Ղուկասի ավետարանի 2-րդ գլուխը։ Դա աշխարում առաջին հեռարձակումն էր ռադիոյով։ Այժմ մենք բջջային հեռախոս ենք վերցնում և կարող ենք խոսել ցանկացած մարդու հետ մեր մոլորակի ցանկացած մասում առանց մտածելու։ Պատկերացրեք 1879 թվականի հունվարը։ Թոմաս Էդիսոնը բարեհաջող կերպով արեց էլեկտրական լամպի գյուտը։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր այս աշխարհում օգտագործում է էլեկտրականության օրենքները և ֆիզիկայի օրենքները գիշերվա ընթացքում տեսնելու համար։ Պատկերացրեք 1903 թվականի դեկտեմբերի 17-ը։ Ուայթ եղբայրները բարեհաջող կատարեցին առաջին թռիչքն ինքնաթիռով։ Այժմ մենք կարող ենք ժամանակակից օդանավ նստել և թռչել աշխարհի մյուս ծայրը ժամերի ընթացքում։ Ամենամեծ մարդատար ինքնաթիռն այսօր A380-ն է։ Դրա քաշը 545,000 կիլոգրամ է, այն կարող է տեղավորել ավելի քան 800 մարդու և թռչել ավելի քան 9 ժամ, մոտավորապես 900 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Եթե 1800-ական թվականներին ապրող մարդիկ նման բան տեսնեին, նրանք ուշագնաց կլինեին։ Բայց այժմ դա այնքան սովորական է մեզ համար, որքան անջատիչ է միացնելը և լույսը վառելը։ Ես նկատի ունեմ, որ բոլոր այդ օրենքներն արդեն իսկ գոյություն ունեին և միշտ գոյություն են ունեցել այս երկրային տիրույթում, սկսած այն ժամանակվանից, երբ ստեղծվեց մարդը։ Դրանք մշտապես հասանելի են եղել մարդուն։ Մարդը պարզապես չի իմացել դրանց մասին, նա տեսել է, որ թռչունները սավառնում են, նա տեսել է կայծակը, բայց չի հասկացել այդ օրենքները։ Նույնը ճշմարիտ է աստվածաշնչի վերաբերյալ։ Կրոնը սահմանափակել է այն, թե ինչպես կարելի է մեկնել Աստծո խոսքը։ Տարիներ շարունակ մենք լսել ենք, որ այդ ամենն արդեն անցել է և որ Աստված այլևս հրաշքներ չի գործում։ Հոգու պարգևները միայն առաքյալների համար էին և Պողոսի մարմնի խայթը հիվանդություն էր։ Իրականում խոսքը շատ պարզ է։ Այն նկատի ունի ճիշտ այն, ինչ գրված է։ Բայց թագավորությունը որպես հիմք առաջին կարևոր բանալին է, որը դուք պետք է ունենաք մնացած բոլոր դռները բացելու համար։ Ահա եւս մեկ կարևոր բանալի սկզբունք։ Օրենքները չեն փոխվում։ Բաց թողեք քարը եւ այն կընկնի։ Քանի անգամ այն կընկնի։ Ամեն անգամ։ Ձգողության օրենքը երաշխավորում է, որ դուք կստանաք նույն պատասխանը ամեն անգամ։ Նույնը ճշմարիտ է Աստծո թագավորության վերաբերյալ։